Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Potrebujemo načrt sonaravnega, odgovornega in zdržnega razvoja. Potrebna je sprememba načina življenja in nujnost etičnega vedenja. To je leta 2012 na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah opozarjal takratni predsednik SAZU, profesor dr. Jože Trontal. Predavanje je bilo aktualno takrat in je aktualno tudi danes. Zato mu boste lahko prisluhnili tudi v tokratni oddaji Po novicah. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Izredne razmere, ki jih je povzročila pandemija novega koronavirusa, so rojake v Argentini doletele tik pred začetkom šolskega leta. Tako ni bilo začetne skupne svete maše in nobena od šol ni začela s poukom. Kot za tednik Svobodna Slovenija piše šolski referent Marcelo Brula, nihče ni bil pripravljen, da bi poučeval preko interneta. Vsaka šola se tako organizira po svojih zmožnostih. Otroke v virtualnem stiku seznanjajo s tematiko, a to le na kratko, saj v številnih družinah nima vsak otrok lastnega računalnika in ne želijo preobremenjevati otrok in staršev. Organizirali so akcijo za pletenje butaric in barvanje pirhov, skrbijo tudi za duhovno rast otrok in spodbujajo družine, da se zbirajo pri slovenski maši in sodelujejo z dejavnostmi, ki jih vodi duhovnik Robert Brest. Šolski referent Brula starše poziva naj bodo strpni, mirni in ljubeči. Prav zdaj je še bolj pomembno, da otrokom nudijo varno zavetje. Bodimo in bedimo za svoje otroke, dajmo jim vedeti, da bomo poskrbeli za njihovo in našo varnost, še piše Marcelo Brula. Medtem, ko so naši škofje napovedali, da bodo cerkve za udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih odprli jutri, v ponedeljek 4. maja, se bo podoben korak v sosednji Avstriji zgodil 15. maja. Kakor navaja cerkveni tednik Nedelja, bodo morali verniki pri bogoslužjih nositi zaščitne maske in upoštevati varnostno razdaljo 2 metrov. Na osebo mora biti na voljo 10 kvadratnih metrov celotne površine cerkve. Upoštevanje pravil bo treba zagotoviti s kontrolami pri vhodu in posebnimi redarji, povzema Nedelja. Kardinal Christoph Schönborn kot predstavnik vseh cerkvenih in verskih skupnosti v Avstriji je še dejal: "Gotovo bo trajalo še nekaj časa, da bomo živeli vero tako, kot smo to poznali. Javna bogoslužja z ukrepi zdaleč niso vse, kar predstavlja krščanstvo." Schönborn je opozoril na številne družinske in sosedske oblike verskega življenja, molitev in bogoslužna praznovanja doma. Predsednika krovnih organizacij, naše manjšine v Italiji, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Walter Bandl in Ksenija Dobrila, sta pisala županom 32 občin, kjer se izvaja zaščitni zakon za slovensko narodno skupnost, in sicer zaradi pomankanja internetne povezave na podeželju. To je omejevalen faktor v komunikaciji, izobraževanju, pa tudi na področju gospodarskega razvoja, ter deluje družbeno izključujoče in diskriminatorno. Prav na takih območjih je tudi številčno prisotna slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijski krajini. V času poslovanja in študija nadaljavo je to toliko bolj očitna in nepremostljiva ovira, ki onemogoča redno vsakodnevno delo, kar je v današnjem času zares nesprejemljivo. Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza bosta posredovala tudi pri deželni vladi, da nemudoma pospeši dostopnost s hitro internetno povezavo preko optičnih vlaken. To je predpogoj tudi za gospodarski razvoj določenega območja ter tudi sredstvo za omejitev izseljevanja mladih generacij z vaških in goratih okolij. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in državni sekretar Dejan Valentinčič sta v sredo 29. aprila pojasnila, da dnevno spremljata in prejemata novice o položaju v slovenskih narodnih skupnostih, v sosednjih državah in med Slovenci po svetu. To sta med drugim povedala med daljšim pogovorom s predsednikoma krovnih organizacij Slovenske narodne skupnosti v Italiji, Ksenijo Dobrilo in Walterjem Bandljem, ki sta ga opravila preko Skypa in v katerem sta predstavila njuni prvi mesec dela na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predsednika krovnih organizacij sta izpostavila ključna odprta vprašanja, ki trenutno pestijo slovensko manjšino, ter osrednje izzive v bližnji prihodnosti. Sogovorniki so se strinjali, da je za medsebojno redno informiranje in vzdrževanje stikov nujno pri zasledovanju skupnih ciljev, zato so se dogovorili, da bodo takšni pogovori stalnica.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Etične vrednote, up za prihodnost. Tak je bil naslov predavanja predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika profesorja doktorja Jožeta Trontlja na Romanju treh Sloveniji 2012. Predavanje je bilo takrat zelo aktualno in je še kako aktualno tudi 8 let poznaje, v letu 2020. Prav zato smo ga poiskali v našem arhivu in vam ga danes znova predvajamo. Prijetno poslušanje.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi rojaki. Hvala prirediteljem za povabilo, da pridem in povem nekaj misli ob današnjem romanju treh Slovenij, kot je bilo že rečeno, romarjev iz naše sedanje domovine, iz zamejske Slovenije in izmed Slovencev po svetu. Geografski okvir mojega nagovora bo spričo tega tako lokalen kot globalen. Sedma Božja zapoved ukazuje, da govorimo resnico. A pomembno je tudi, kako jo povemo. Naj to osvetlim s kratko zgodbo. Mlad grešnik pride k spovedi, pa se ne more kaj izrabi priložnost in duhovniku ukrade uro. Na povabilo, da se izpove, reče: "Pričastiti še najbolj me je sram tatvine. Ukradil sem uro. Upam, da si jo vrnil," reče duhovnik. "Še ne," je bil odgovor. Spovednik ga strogo opomni: "Uro moraš brez odlašanja vrniti." Grešnik odgovori: "Prav prečastiti jo lahko izročim kar vam." Spovednik se začudi: "Kaj ti pade na pamet? Kaj naj jaz počnem z ukradeno uro? Vrni jo lastniku." In grešnik odvrne: "Saj sem jo hotel, pa jo nočel vzeti nazaj." In reče duhovnik: "Če je tako, ti dam odvezo, uro pa lahko obdržiš." S to zgodbo, spoštovani, sem hotel povedati, da smo pogosto prevarani, ne da bi vedeli. Novinarju ali politiku ni treba lagati. Dovolj je, da spretno izbere in razvrsti dejstva. Živimo v času velikih sprememb. Spremembe pogosto pomenijo nekaj dobrega za ene in nekaj slabega za druge. Za vse pa pomenijo negotovost. Naenkrat opazimo, da se ne moremo več zanesti na stvari, ki so se zdele stabilne, ki so pomenile neko stalnost, neko varnost. Pa čeprav je to bila recimo samo menjava letnih časov, bolj ali manj napovedljivo vreme, brez izrednih ujm, varno naložen prihranek v banki, zaposlitev za nedoločen čas. Dolge stalnosti pa ni bilo nikoli, ne v naravi, ne v družbi. A konec je bilo vedno boleče presenečenje. Rušilen potres je človek vedno dojemal kot nekakšno izdajalsko dejanje narave. Sedanjo krizo doživlja kot posledico izdajalskega ravnanja nekaterih posameznikov in delov človeške družbe, tako v svetu kot pri nas. Vzroki potresa so v ogromnih globinah podzemlja. Pa tudi korenine krize so globlje, kot lahko seže odgovornost posameznika ali posameznih skupin. In to je zdaj bolj ali manj jasno vsem. Kljub temu so ljudje globoko prizadeti in jezni. So razočarani nad tem, kako človeštvo ravna s svetom in samim seboj. Težko sprejemajo, da se naenkrat, v manj kot letu dni, sesula splošna vizija neke razmeroma varne ali vsaj napovedljive prihodnosti. Že danes, še bolj pa malo pozneje, bo posebej težko sprejeti dejstvo, da je civilizacijsko krizo začela spremljati še kataklizma, v katero drvi narava. Vsaj na naravo smo se ljudje doslej zanašali kot na nekaj razmeroma stabilnega, samostojnega, neodvisnega od človeškega početja. Komaj verjetno se nam zdi opozorilo, da pred našimi očmi zaradi nas izumirajo množice živalskih in rastlinskih vrst, da je to izumiranje 100 do 1000-krat hitrejše kot v preteklih podnebnih krizah. Vse to se marsikomu zdi kot hude sanje. Posebno tistim, ki so jih posledice kriz zadele že neposredno osebno. Te omenjam najprej. Ostali jih še pričakujemo. Omenjam tiste, ki so izgubili premoženje, zaposlitev, pričakovanje varne starosti. Seveda so izgubili tudi zaupanje v državo, v mehanizme družbe, slovenske in globalne. Zato ni presenetljivo. Ljudje se odzivajo z vse bolj masovnim pegom od razuma, ki naj bi bil podlaga današnji civilizaciji, pa tudi od tega, na kar današnja družba stavi, od znanosti. Ta dvojni beg od pameti in znanosti traja že nekaj časa, a se širi. Dovolj je, da vas spomnim na prerokovanje iz kart, astrološke nasvete, priporočila sleparskega alternativnega zdravilstva, ampak to so samo majhne stvari. Polagoma je namreč postalo poljubno, kaj človek verjame in česa ne. Ljudje lahko izbirajo med množicami goljufivih ali čudaških prepričanj. Na tržišču se pojavljajo tudi nevarni novi kulti. Nekdaj splošnega zaupanja vredni naravni zakoni se podobno kot zgodovinska dejstva relativizirajo. Čisto normalni ljudje, tudi izobraženi, si privoščijo poljubno zanikanje splošno priznanih dejstev in pričakujejo, da bo to sprejeto kot njihova osebna legitimna resnica. Beg od znanosti in razuma bo prej ali slej pospremil tudi beg od vrednot. Vsekakor je današnji človek zbegan skoraj tako, kot ob začetku velike vojne. Predvsem zaradi negotove prihodnosti. Večina nas še ni dosegla tistega trenutka v življenju, ko nam ne bi bilo treba več skrbeti niti zase, ne za otroke ali vnuke, ne za druge ožje svojce. Redko kdo ravnodušno, brez zaskrbljenosti in strahu za bližnje, pričakuje, kaj bodo prinesli meseci in leta pred nami. Zato se ljudje oziramo naokrog, iščemo oporo, ob kateri bomo bolj pripravljeni, pričakali in sprejeli tisto, čemur ne moramo uiti. Govorim o izhodu iz krize, ki nas bo postavil v znatno slabši položaj, kot smo ga bili vajeni doslej. Seveda dodajamo sami pri sebi, če se bo kriza iztekla za nas neugodno in na tihem upamo, da se ne bo. Vendar lahko z gotovostjo pričakujemo vsaj to, da se bo treba vzeto v povprečju sprijazniti s predvsej bolj skromnim življenjskim slogom, kot smo ga bili vajeni doslej. To velja za ves razviti svet. Zdaj se že večina ljudi zaveda, da velik del človeštva že desetletja živi, kot rečemo, nad razmerami. Prekoračili smo tako imenovano nosilnost planeta. Zemlja je prenaseljena z ljudmi, ki zahtevajo zase več dobrin, kot jih lahko dozamejo živi in neživi naravi brez trajne škode. Če želimo spodobno preživeti, ne da bi trpeli lakoto, raznovrstna pomankanja in na to razrast nasilja, potrebujemo novo svetovno ureditev. Globalizacija po njej naravnost kliče. No pa o tem danes ne bom govoril, lahko pa opozorim na to, da živimo v času in še bolj prihaja ta čas, ko se bodo dogajale drastične spremembe in ko bo potrebna bolj kot prej solidarnost in dobrodelnost. Ne bo se nam smelo zgoditi, da bi zaradi sebičnega pehanja za čim boljšim lastnim preživetjem žrtvovali ti dve vrednoti. Še manj bomo smeli zaradi kratkovidne pohlepnosti popustiti pri pravičnosti in poštenju. Oboje se v slabih časih dogaja v obilni meri. In naposled, vse bolj škodljivo, neumno in neetično bo, če bomo še naprej hoteli pridobivati stvari, ki jih pravzaprav ne potrebujemo. Prav želja po materialnih rečeh je zasužnila človeka, ga spremenila v ubogljivega porabnika in ga vpregla v sistem, ki je moral voditi v krizo. Čeprav tega pogosto ne ve, mu je prav ta želja vzela dobršen del sreče. Še več, tej želji na ljubo se je marsikdo odrekel svoji moralni in etični doslednosti. To pa ni majhna stvar. Zdaj le bom povedal nekaj besed, ki zagotovo ne bodo zvenele politično korektne. Od človeka, ki zastopa ustanovo, kot je Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ne pričakujte, prosim, v prvi vrsti politične korektnosti. Izrazil bom svoje zgražanje nad tem, kar opazujemo že nekaj mesecev. Varnostni svet OZN je zaman skušal ustaviti zločinske pomore civilnih prebivalcev Sirije, za katere je odgovoren režim Bašarja al-Asada. Trikrat zapored sta sprejeti resoluciji o ustavitvi tega norega hudodelskega pobijanja, celo klanja moških, žensk in otrok, z vetom preprečili Rusija in Kitajska. Razlogi za varovanje superzločincev so strateške in materialne koristi. Če mislimo z boljšim jutrišnjim svetovnim redom resno, bi morali ukrepati proti imenovanima državama. A deležni niste bili niti besednega neodobravanja. V nadaljevanju bom ponovno odstopil od politične korektnosti. Sprašujem se, kako si bomo v globalni družbi delili omejene planetarne vire, če niti oddaleč nimamo podobnih etičnih standardov, na primer glede varovanja planetarne narave. Samo za primer, skrajno neetično je zlorabljati stisko in naivnost revnih Afričanov in za smešen denar kupovati od njih obdelovalno zemljo, na kateri že danes s težavo pridelujejo svojo skromno hrano. Znano je, da to počnejo Kitajci. A moralne moči, da bi to preprečil, Zahod nima. Preveč podobnega ima na vesti iz netako davnih časov kolonializma, preveč ima tudi današnjih grehov. Spomnimo se na naglo rastoče nove farme za pridobivanje biodizla, na škodo pridelave hrane. Ta pa postaja vse dražja in najrevnejšim lačnim vse teže dostopna. Zakaj govorim slovenskim romarjem o svetovnih zadevah, na katere nimamo vpliva? Ker mnogi želimo ravnati prav, pa smo se znašli znotraj velikih združb, ki jih ni niti strah, niti sram početi hudodelstva. Že samo s pasivno navzočnostjo smo del sistema, ki dela grde stvari. V današnjem globalnem svetu velja to še bolj. Morda bi morali začeti graditi na skupnih zdravih temeljih. Nekaj jih je. In to so moralne vrline, to je spoštovanje, ki ga ljudje vseh ras, religij in kultur že skozi mnoge rodove, skozi tisočletja gojimo do teh vrlin. Odnos do etičnih pravil je lahko tudi racionalen. Takrat ne pomeni več kantovskega nezmotljivega notranjega nagiba, da se človek opredeli v skladu z etičnim zakonom in da tako tudi ravna. Racionalne opredelitve ne temelijo na nagibu, ampak na razmisleku. Tam pa je vedno prostor tudi za drugačne, usporedne za razmisleke, kot je tale. Če se drugi ne bodo opazili, če bom malo poskrbel tudi za lastne koristi. Le na vides je vseeno, kaj je motiv za pravo ravnanje. Ali je to notranja etična nuja, ali je religijska zapoved, ali je zakonska regulativa, ali je strah pred kaznijo. Od teh štirih motivov sta notranja potreba po etičnem vedenju in versko prepričanje zagotovo več vredna, bolj vseobsegajoča in bolj trajna, kot spoštovanje zakona in strah pred kaznijo. Eno pa je gotovo res. Brez poprave vedenja na ravni posameznika, naroda in svetovne skupnosti je sedanja civilizacija obsojena na konec. Konec, ki bo s seboj potegnil tudi dobršen del planetarne, žive in nežive narave. Logika nereguliranega, svobodnega trga, brezobzirna tekmovalnost in ograjena zakonitost kapitalističnega sistema, ki terja vse hitrejši gospodarski razvoj v nedogled, nedvomno vodijo proti katastrofičnemu koncu. Ni videti, da bi kdo že imel pripravljen moder, splošno sprejemljiv in uresničljiv odgovor na ta eksistenčna svetovna vprašanja. Ko na tak odgovor še čakamo, pa je pametno že ravnati, kot da ga imamo. Na ravni posameznika ali celo naroda so stvari preglednejše kot globalno. Tu pa ni veliko ugibanja, vložiti je treba nov napor, morda kar vse štiri prej navedene motive za pošteno ravnanje. Še največ morda lahko naredimo na podlagi prvega, to je večanje zavesti o nujnosti etičnega vedenja. Zato sta dve možnosti. Ena je samo vzgoja in pospeševanje etične kulture med ljudmi. To je naloga, ki jo danes vse več ljudi jemlje resno. Etična vprašanja vse bolj prodirajo v javno razpravo. Drugo pa je vzgoja otrok in mladostnikov v spoštovanju etičnih in humanističnih vrednot. Dolgoročno lahko naredimo največ pri otrocih. Dovolite mi nekaj besed o tem. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti že nekaj časa razmišljamo o potrebi po nacionalnem projektu za vrnitev vzgojnih in etičnih prvin v slovenske šole. Znano je, da so bile te prvine v šolstvu skozi desetletja zanemarjene, celo namerno izločene. Medicinska in psihološko opazovanja razvoja otrokovih spoznavnih in drugih duševnih sposobnosti so pokazala presenetljive zakonitosti. Prikrajšanje za potrebne vzgojne izkušnje v kritičnih obdobjih razvoja in odraščanja dobesedno poškoduje otrokove možgane. Govorim o odmiranju neuporabljenih nevronov in izginjanju medneuronskih povezav. Ne enih, ne drugih poznaje ni več mogoče na noben način obnoviti. Prvo kritično obdobje je doba dojenčka, prvi dve leti življenja. Če v tem času otrok brez ljubečega stika s pravima ali nadomestnima staršema in spodbudnim okoljem, bo zaostal v gibalnem, razumskem in čustvenem razvoju. Lahko bo vse življenje neobčutljiv za stiske soljudi, lahko bo oropan sposobnosti za empatijo, etični pohabljenec. V najzgodnejšem otroštvu je vloga družine še posebno dragocena, je nepogrešljiva. Družbe, ki želijo vlagati v srečo prihodnih rodov, bodo veliko storile s podaljšanjem porodniškega dopusta. Mati naj bi bila z otrokom vsaj skozi prvi dve leti. Druga vrsta sporočil mora doseči otrokove možgane v predšolski dobi. Tedaj se mora otrok srečati z omejitvami svobode, z oziranjem na soljudi, s potrebo po sočutju, s prvimi etičnimi nauki, ki jih že tisočletja sporočajo basni in pravljice. V naslednji, tretji dobi, v času osnovne in nato srednje šole, je treba otrokom privzgojiti občutljivost za razločevanje med dobrim in zlim in sprejemanje dobrega. A še tedaj se vzgoja in pouk te vrste ne smeta končati. Študentje na univerzi se morajo naučiti bistvenih prvin poklicne etike. Kandidati za doktorje znanosti pa morajo spoznati ključne zakonitosti etičnega pridobivanja in uporabe znanstvenih dognanj. Vsega tega moramo dati otrokom in mladim v prihodnje veliko več, kot so dobivali doslej. Nalog torej ne manjka. Od dobe dojenčka, prek vrtca, osnovne in srednje šole, do univerze in doktorskega študija. Začeti pa je treba, kot je samo po sebi razumljivo, pri starših in učiteljih. Staršem je treba dati ne samo dobro orientacijo, ampak tudi dovolj priložnosti, da izpolnijo svoje starševske dolžnosti. Delodajalci, ki preobremenjujejo svoje zaposlene s pogosto nepotrebnim nadurnim delom, morajo vedeti, da kradejo njihovim otrokom čas in priložnosti za vzgojo nekaj neprimerljivo pomembnejšega, kot so delodajalčevi delovni načrti, nekaj, česar pozneje ni več mogoče nadomestiti. Učiteljem pa je treba vrniti ugled. Imamo vsaj eno zamisel, kako se to stori. Povečati je treba njihovo samostojnost, vrniti jim priložnosti, da uveljavijo svojo ustvarjalnost. Obnoviti je treba njihovo avtoriteto. Samo tako bo učitelj lahko izpolnjeval svoje drugo pomembno poslanstvo, biti zgled ob katerem se oblikujejo osebnosti mladih ljudi. Kar sem rekel prej o prikrajševanju dojenčkov in predšolskih otrok pri času, ki ga z njimi prebijajo starši, velja tudi za čas, ki ga lahko posameznemu otroku v vrtcu namenijo vzgojiteljice in vzgojitelji in velja v šolski dobi za učitelje. Še več, ta zakonitost seže prav do univerze. Pred leti so primerjali mlade zdravnike, ki so pravkar končali študij na mali, a elitni univerzi Cornell v državi New York z diplomanti večjih medicinskih šol. Pokazalo se je, da so oboji imeli približno enako temeljito medicinsko znanje. Velika razlika pa je bila opazna pri odnosu do stroke in do bolnikov. Novi zdravniki z Cornella so imeli svoj poklic pomembno bolj radi. Do bolnikov pa so imeli veliko boljši odnos kot kolegi z večjih koledžev. Raziskovalci so razlike pripisali velikosti letnikov. Na Cornellu so letniki majhni, študentje imajo veliko več učiteljev in tutorjev, kar 9 na enega študenta. Zanimivo bi bilo raziskati, ali velikost skupin v vrtcih in velikost razredov v osnovni in srednji šoli kaj vplivata na odnos otrok do osebnega poštenja in etike, posebej pa na sposobnost empatije, uživljanja v kožo drugega. Da ne bom napačno razumljen, govorim o razvitem delu sveta nasploh, ne le o položaju v Sloveniji. Kako pomembna je že predšolska vzgoja, je prva zares zgovorno pokazala Perjeva raziskava na 2 skupinah afroameriških otrok iz revnejših družin iz 60-ih let prejšnjega stoletja. Te so potem opazovali skozi več desetletij. Ena je hodila v vrtec, druga pa ne. Razlike v nadaljnem razvoju so se pokazale že v otroštvu in adolescenci. Šolski uspeh je bil veliko boljši pri skupini iz vrtcev. Višja je bila tudi raven inteligentnosti. Razlike so se pokazale tudi v odrasli dobi. Skupina iz vrtcev je imela boljše službe in večji zaslužek, in do 40. leta je doživela bistveno manj aretacij. Dober vrtec je torej pomembno izboljšal intelekt in življenjsko uspešnost, povečal pa je tudi poštenje v odrasli dobi. Moja stroka, nevrofiziologija, je prispevala k spoznanju o nenadomestljivosti učenja v zgodnjih obdobjih življenja. Za nekatere prvine vzgoje je človek dojemljiv samo v majhnem časovnem oknu. Okno je lahko res presenetljivo ozko, od nekaj tednov do nekaj mesecev ali let. To velja za prav raznovrstne stvari, denimo za razvoj vida. Če novorojenčka pustite prve tedne življenja v temi, bo vse življenje ostal slep. Prikrajšanje zadržljaje iz okolja in učeče izkušnje v kritičnih obdobjih lahko dramatično okrni temeljne sposobnosti gibanja, jezik in govor, pa tudi sposobnost empatije, čustveno inteligenco in še malo pozneje tudi sposobnost za sprejemanje vrednot. Tu ne moramo računati na poznejše, na domestno življenjsko, vseživljenjsko učenje. Pomen tega spoznanja je preprosto neprecenljiv. Od tega, kar bomo storili za vzgojo otrok od prvih tednov, mesecev in let naprej do odraslosti, bo odvisna ne samo njihova usoda, ampak tudi usoda naroda in, če pogledamo globalno, tudi človeštva. Dr. Kristjan Musek Lešnik in Marjan Musek sta pred 6 leti izdala knjigo z naslovom Odraslim Slovenije. To je knjiga risb, misli in sporočil, ki so jih otroci namenili odraslim. Knjigo bi morali vzeti v roke vsi, ki imajo otroke ali so upleteni v njihovo vzgojo. Velik del teh spontano nastalih pisemc razkriva otroške želje, da bi starši prebili z njimi več časa, da bi se z njimi igrali, da bi bili prijazni do njih in med seboj, da bi bili več doma. Pisemca in risbice nas pretresejo, še bolj, ker nam nastavljajo zrcalo. V njem smo mnogo manj lepi, kot sami mislimo. V njemu zremo tudi hrepeneče oči otrok, ki jih prikrajšujemo ravno za tisto, kar najbolj potrebujejo, za naš čas, za našo čustveno toplino. Kot da ne vemo, da je samo v ljubeči vzgoji mogoče srečno otroštvo in uspešno odraščanje v zrele ljudi, ki bodo tudi sami znali dobro vzgajati svoje otroke, ko pride njihov čas. Sedanja slovenska in svetovna ureditev tega ne podpirata. Kapitala ne skrbi sreča prihodnjih generacij. Rastočo vlogo naravoslovnega znanja, umeščenega v sistem humanističnih vrednot in odgovornosti, ki naj bi jih privzgojili otrokom in mladim ljudem, spoznavajo misleči posamezniki in znanstveni forumi po vsem svetu. Naj omenim UNESCO, Odbor Sveta Evrope za bioetiko, EGE, to je etično svetovalno telo predsednikov Evropske komisije, Evropske in svetovne akademije znanosti. Ponovno je treba dati veljavo znanstveno utemeljenemu pogledu na svet. Gotovo je treba povečati razumevanje delovanja človeške družbe, a posebne pozornosti mora biti deležno naravoslovje. To je namreč največ ključnih dejstev, ki jih mora človek upoštevati v novi situaciji globalnih kriz. Pouk o dejstvih pa mora biti pospremljen z vrednostno oceno, sicer bo učinek boren. Potrebna je torej humanistična orientacija. Ne enega, ne drugega ni mogoče podati drugače, kot v obliki neke skupne, kolikor mogoče zaokrožene in uravnotežene podobe o svetu. To smo nekoč imenovali dobra splošna izobrazba. Poznaje se je Evropa žal od tega koncepta oddaljila, ko se je odločila, da bo zavrgla priporočila UNESCO-ve komisije pod vodstvom Jacquesa Delorsa. Izbrala je drugo načelo – izobraževanje podrediti čim zgodnejšemu usposabljanju za delo. Cilj je bil čim večja konkurenčnost, čim hitrejši gospodarski razvoj. A prav ta cilj vse več mislečih ljudi spoznava kot bližnico v gospodarsko in podnebno krizo. Brez pomišljanja lahko dodamo tudi v krizo našega dojemanja vrednot. Kako smo pravzaprav mogli zabresti tako globoko? Se sprašuje marsikdo. A krize niso prišle kot popolno presenečenje. Na področju podnebnih sprememb so se napovedi kopičile že dolgo prej. Na neizogibnost gospodarske in vrednotne krize pa so prav tako opozarjali modri ljudje že pred desetletji. Filozof Erich Fromm je ti dve krizi napovedal že pred 30 leti. Spoštljivo omembo si zasluži že zato, ker je kot eden redkih podal tudi na svete, kako spremeniti cilje človeške družbe. Predvsem v delu imeti ali biti, pa tudi v drugih, je vrsta dragocenih navodil, kako vzgojiti novega človeka za novo, srečnejšo družbo, ki bo znala živeti v ravnovesju sama s seboj in svetom okrog sebe. Za tako ravnovesje je treba razviti drugačne ambicije, drugačne cilje. Odpovedati se bo treba pohlepu, razsipnosti in dirki za materialno blaginjo, ki presega potrebe. Nekateri ste me že slišali navajati Aristotela in Kanta. Etični cilj človeka naj bi bil dobro življenje z drugimi in za druge, v pravičnem redu. Krščansko resnico pa tudi poznate. Teže bo spraviti bogataša v nebesa kot kamelo skozi šivankino uho. No, pravilnejši prevod ne govori o kameli, ampak o sidrni vrvi. Prvo pa je neizkrivljeno razumevanje sveta, ki ga je treba usaditi v osebni svetovni nazor. Zato potrebujemo dobro splošno izobrazbo, dovolj temeljito znanje, a umeščeno v sistem vrednot. Spoštovani, o nečem ni treba dvomiti. Več etike med ljudmi pomeni več sreče. Ljudje so spoznali in takih je po nedavni oceni že blizu 90, da za srečo niso bistvene materialne dobrine. Največ srečnih ljudi so nedavno našli v Nigru, revni afriški državi, polni pomankanja, lakote in bolezni. Pojem blaginja mora imeti tam drugačen pomen. Nekateri so pred dobrim desetletjem predvideli, da se bo beseda etika v novem stoletju slišala pogosteje kot kdaj prej. Napoved se je uresničila. Pri Slovencih že več let zaznavamo pravo lakoto po etičnih razpravah. In to velja tudi za javnost, tudi za sredstva javnega obveščanja. Kolegi v Mednarodnem odboru za bioetiko pri UNESCO mi povedo, da je za etiko marsikje po svetu bistveno manj zanimanja. Ni pa dovolj o etiki samo govoriti. Upamo, želimo in pričakujemo, da bo govorjenju sledilo drugačno razmišljanje, temu pa drugačno vedenje. Dejanja, ki bodo pomagala reševati globalne probleme človeške prihodnosti. Naj sklenem z ugotovitvijo, da potrebujemo nov načrt sonaravnega, odgovornega in zdržnega razvoja Slovenije, ki ne bo več temeljil na spodbujanju gospodarske rasti, niti na kraji dobrin našim otrokom in vnukom. Prevara, kakršno je uporabil Tatič spovednikove ure, nas ne bo opravičila pred potomci. Govorimo o dragoceni naravi, ki smo jo prijeli zgolj v začasno upravljanje. Od očetov in dedov pa smo jo v svoji požrešnosti že hudo prizadeli in jo bomo razvrednoteno predali naslednjemu rodu. Med prednostnimi cilji morajo biti trajnostna samozadostnost, na nov način pojmovana blaginja in ustvarjalen odnos med ljudmi in do sveta. Ni treba, da bi bili povsem črnogledi. Lahko se zanesemo na dvoje. Prvič, kljub opozorilom, ki sem jih izrekel v tem nagovoru, je tudi res, da se je med ljudmi nabralo že kar veliko modrosti. Narašča število takih, ki se ne pustijo indoktrinirati, manipulirati in zlorabiti. In drugič, lahko računamo na biološki samoohranitveni nagon, ki bo pogubno vedenje znal ob pravem času zaustaviti. Začeti pa bo treba z vzgojo k drugačni miselnosti in s ponovnim nagovanjem etičnih vrednot. Hvala lepa.
Slišali ste predavanje takratnega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika profesorja doktorja Jožeta Trontlja na romanju Treh Sloveniji na Svetih Višarjah avgusta leta 2012. Predavanje je imelo naslov Etične vrednote, up za prihodnost.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za vas imamo še zadnjo novico. 50. jubilejni festival narodno-zabavne glasbe v Števarjanu bo letos odpadel. Začeti bi se moral v začetku junija, ampak predsednica Slovenskega kulturno-prosvetnega društva Frančišek Borgija Sedej, Ilarija Bernjak, je ta četrtek popoldne prek Facebooka in YouTubea sporočila, da prireditve letos žal ne bo. V situaciji, v kateri smo, sploh ne moremo predvideti, kateri bodo pogoji in vladni odloki, ki bodo urejevali javno življenje. Obenem je izrazila upanje, da bo mogoče še do konca leta prirediti dogodek, na katerem bi lahko uživo zadonela narodno-zabavna pesem in da bi vsaj na tak način obeležili 50. obletnico festivala. Vodstvo društva je še sporočilo, da imajo od začetka aprila na spletnem portalu novo celostno grafično podobo festivala. Ob jubileju so jo želeli osvežiti in posodobiti. Izbrali so novo barvo in logotip, ki bosta ljubitelje Števarjanskega praznika spremljala na prihodnjih festivalih. Na Facebook strani in na Instagram profilu prav tako od 1. aprila trikrat tedensko objavljajo odlomke nekaterih tekmovalnih pesmi izvirnih melodij festivala. Ob 50-letnici Festivala narodno-zabavne glasbe Števarjan pripravlja društvo tudi CD ploščo. Njen izid je bil predviden v juliju, predstavili pa jo bodo, ko bo občinstvo lahko spet stopilo v dvorane. Na zgoščenki bodo zbrane pesmi, ki so se v dosedanjih letih najbolj utisnile v srce.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In to je vse za danes. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost in vabim k spremljanju znova prihodnjo nedeljo. Vse dobro do takrat.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.